meille valkeuden sanomaa valkealla. Tuo Paavo kertoi siitä, että miten ne röntgenkuvat näyttivät, tai ne sormet toisenlaisilta, mitä ne oli siellä kuvassa näyttänyt, niin minulle tuli mieleen, että olin kertonut, kun eräästä perheestä oli pieni poika vakavasti sairas, ja sitten hän lähti johonkin semmoisiin, pitikö se olla leikkaus sitten seuraavana päivänä, ja sitten ne testitulokset kuitenkin näytti sitten vähän parempaa, mutta sitten se lääkäri sitten toppuutteli, että ei sitä vielä kirkosta ole kuulutettu, että sinä paranet, niin pieni poika tokoisi, joo, mutta vapaa-kirkossa on. Edellisenä iltana hänellä oli julistettu terveyttä voiton öljyllä ennen niitä. Terveys oli kuulutettu kuitenkin. Herra on hyvä. Tuo on hyvin mielenkiintoinen tuo aihe, mitä Paavo puhui mielen uudistuksesta, ja minä oikeastaan askartelin eilisen päivän sen kysymyksen ääressä sen takia, että tein uutiskirjettä, joka joskus ensi viikon alussa sitten lähtee jakeluun niille, kenen osoite mulla on, että jos joku sinne haluaa osoitteet, niin jättää tuonne sivupöydälle sitten, missä on kasetteja ja muita, jos haluaa sen kirjeen, niin siinä käsitellään tätä. Osaltaan siinä kirjeessä mielen uudistuksen tarpeellisuutta ja sitä, että se todellinen parannus on se, että meillä on jatkuva mielenmuutos ikään kuin päällä, eli me elämme siinä jatkuvassa tilassa, jossa meidän mieli on pysyvästi muuttunut. Eli se parannus, sana sisältää ajatuksen kyvystä ajatella toisin. Mutta en mene tänään siihen aiheeseen, koska se on sitten käsitelty siellä. Mutta haluan kiittää esirukouksista, olin täällä keväällä ja silloin pyysin rukoilemaan sen puolesta, että saamme nämä kotisivut avatuksi ja sitten tuossa syksyllä sitten herra lähetti sitten niille sivuille tekijän ja teknillisen avustajan ja nyt siellä on noin 180 saarnaa ladattuna, eli sieltä kenellä vaan sellaiset koneet on, niin on mahdollista sitten imuroida semmoisesta osoitteesta kuin www.jaritasanen.com. Ja siellä on aika tahti ollut siellä imuroimessa, että ne yllätti minutkin, että siellä nyt toissa päivänä, niin sieltä imuroiti yhtenä päivänä 15 saarnaa ja jonakin päivänä enemmänkin. Mutta sellaisen syvällisimmän palautteen sain Brysselissä. Sieltä yleensä tuu mitään meni suomalaisille, mutta minulle sieltä tuli siellä eräs uskova EU-työntekijä lähetti palautetta ja kiitti siitä, että nyt hän voi kuunnella omalla äidinkielellään Jumalan sanaa omalta tietokoneelta. Ja se kosketti minua syvällisesti ja sitten antoi niin kuin ymmärrystä sen kanavan niin kuin laajuuteen ja mahdollisuuksiin. Mutta sitten siellä uutiskirjeessä myös varoitan niitä, jotka sitten on surffailun ja sattailun orjia, niin kehotan näitä ihmisiä kuitenkin sitten parannukseen, että en halua omalta osaltani olla johtamassa ihmisiä väärällä tavalla sinne netin maailmaan. Mutta menemme tänne Jumalan sanaan ja luetaan ensin täältä toisesta Timoteus-kirjeestä sen luku 3. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöykkeitä, hekuma enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkopuoli, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietävät syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetussa ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta nuo mieleltään turmattuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. mutta he eivät pidemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikoniassa ja Lystrassa. Minmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Ja minä uskon sillä tavalla, että me olemme ainakin hyvin lähellä viimeisiä päiviä, jos ei aivan viimeisissä päivissä, jos sitä katsotaan siitä näkökulmasta, mikä on tämä kokonaisaika Uuden liiton seurakunnan historiaa ollut. En halua lähteä määrittelemään Herran tulemuksen ajankohtaa, koska siihen meillä pienillä ihmisillä ei ole valtuuksia. Meidän pitää tietyllä tavalla sitten kuitenkin Raamatun sanan mukaisesti määritellä Herran tulemus sisimmässämme jokaisen joka päivä. Eli vaeltaa sillä tavalla, että me olemme aina valmiit kohtaamaan Herramme ja vapahtiamme kasvoista kasvoihin ja näkemään hänet sellaisena kuin hän on. Eli täällä viimeisissä päivissä meitä erityisen voimakkaasti kehotetaan valvomaan. Ja tässä sitten tässä Timoteuskirjeen luvussa on kuvaus siitä, että kuinka nämä lihalliset ominaisuudet tulevat hyvin voimakkaasti esille. Ja kun tuo Keri luki siitä, se oli muistaakseni korintolaiskirjeestä näistä riitaisuuksista ja muista asioista, jotka ovat lihallisia, niin sanahan kehottaa meitä, että jos meillä jossakin kohdin on toinen mieli, niin sitten sanotaan, että Jumala on siinäkin sitten ilmaiseva, että kuinka asia on. Että jos meillä on näitä näkemyseroja, niin sitten meidän täytyisi kuitenkin viedä ne sinne suuremman tuomarin eteen ja jäädä odottamaan, että mitä hän niihin asioihin sanoo, että jos jollakin on toinen mieli, mitä meillä on. Että sellaiset äkkiviäiset ratkaisut suuntaan tai toiseen yleensä ne nousee lihallisesta kristillisyydestä. Ja sitten kun veli puhui niistä riidoista ja erimielisyyksistä, niin sitten minulle nousi semmoisena niin kuin ilmestyksenä mielen hengen maailmasta eräs kokoustilanne vuosia sitten, kun eräs veli sitten soittiko hän mulle vai lähetti muistaakseni kirjeen, jossa sitten luki, että sinä tietynä viikonloppuna heillä on sitten kokouksia, mutta hän ei sitten määritellyt sitten sen tarkemmin, että kuinka monta kokousta siellä on, että jos ne vaikka perjantaina alkaa ja loppuu sunnuntai-iltana. Ja minä en sitten vaan mennyt sinne, mutta sitten tuli sunnuntai-ilta ja oltiin varmaan tuolla jossakin jo 7-8 maissa sitten illalla ja mä koin, että nyt mun pitää mennä sinne sitten. Ja se nyt jo järjen kannalta olisi ollut jo aika myöhäinen aika mennä semmoiseen tilanteeseen, jossa koko viikonloppu on ollut kokouksia, mutta mä koin, että nyt mä menen sinne. Ja sitten sieltä oli osa jo ihmisistä lähtenyt, mutta kuitenkin aika paljon oli jäljellä ja sitten he pyysi, että jos minäkin sitten sanoisin vielä jotakin sen viikonlopun asioihin. Ja minun sisimmässäni sen koko matkan, kun minä ajoin sinne, niin minun sydämessäni soi vain yksi Raamatun jae, että jos te purette ja syötte toisen, niin älkää kuitenkaan perin hävittäkö. Sitten kun minä olin sen sanan saarnannut, niin sitten minä sain tietää, että se koko viikon loppu oli mennyt riitelyksi ja siellä oli joku sitten sen takia nostanut kytkintä, kun ei ollut yksimielisyyttä siitä, että mikä on Jumalan tahto. Mutta muistetaan ystävät, että jos on näitä näkemyseroja, niin kuin haluaisin kauniimmin sanoa, ja mä oikein toivoisin, että Jumalan kanssa, että siellä riitoja saisi ollakaan, niin jos niitä on, niin pidetään kuitenkin huoli siitä, että vaikka sitten purroja syödään, niin ei perin hävitetä. Että ei tehtäisi vahinkoa tälle Jumalan valtakunnan työlle kokonaisuutena. Sitten minun sisintäni en käännä sinne, mutta se on puhutellut monta vuotta eri tilanteissa, kun David ja Saul kävi sitä kuningaskamppailua. Tai oikeastaan ei David sitä sillä tavalla käynyt, että hän olisi ollut mikään pyrkyri, että hän olisi halunnut tunkea väkisellä sinne kuninkaan paikalle, mutta se voitelu oli pikkuhiljaa työntämässä häntä niihin haasteellisiin saappaisiin. Mutta sitten siellä joissakin tilanteissa David osoitti, että hän rakastaa vanhaa kuningasta. Hänellä olisi ollut mahdollisuus sitten lävistää hänet keihällä ja olisi ollut monta tilaisuutta, missä hän olisi voinut sitten alaistensa yllytyksestä pistää Saulin pois päiviltä, mutta hän aina varoi sitä ja sanoi, että minä en halua satuttaa kättäni kuninkaan voideltuun. Ja sitten se hetki, kun jossakin tilanteessa sitten Saul vainosi ja Daavidin piti lähteä sitten filistealaisten maahan, niin hän sitten jossakin siellä, kun hän sieltä sitten huusi Saulille, niin hän muistutti Saulia siitä, että ihan referoituna, että nyt kuninkaan toimet ovat työntämässä minua pois minun perintöosastani. Eli kun Saul painosi Daavidia, niin hän oli käytännössä työntämässä pois Daavidia siitä kutsumuksesta, joka hänellä oli. Tai ainakin lähettämässä Daavidin niin kuin tauolle tai jäädylle siitä kutsumuksesta. Koska Daavidin kutsuhan oli selkeä siellä, ja siitähän erimielisyyskin tuli, kun Daavidin yllä oli voitelu, ja hän sitten menestyi siellä niin hyvin, että sitten Israelin tyttäret virittivät sen virren tai laulun, että Saul voitti 1000 ja Daavid 10 000. Ja siitähän se vastusti Saulin. Mutta sitten Saulin vaino alkoi työntämään hyvää sotapäällikköä pois Israelin armeijasta. Ja siitä sitten Daavid muistutti sitten, että kuinka kuningas ajaa häntä niin kuin peltokanaa vuorilla ja on työntämässä pois Israelin perintöosuudesta. Ja nyt jos tässä Jumalan valtakunnan työssä tulee näkemyseroja ja käsityseroja, niin siinä on aina se riskinsä, että siellä joku toinen on työntämässä toista pois siitä perintöosasta, mihin Jumala on hänet kutsunut. Niin sen takia pitää huoli siitä, että jos purraan ja syödään, niin ei perin hävitetä, että se kutsumustehtävä voisi kuitenkin jatkua. Vaikka meillä on näkemyseroja, niin täytyy aina muistaa, että ajatella sitä kokonaisuutta, että Jumala haluaa kuitenkin viedä sotaansa eteenpäin. Mehän tietysti inhimillisessä mielessä haluttaisiin lähettää jäähylle kaikki, jotka ei aivan samalla tavalla tee työtä kuin me. Sehän on täällä meidän lihassa jokaisella se on ominaisuus, me ollaan rehellisiä. Mutta sitten rakkauden tähden täytyisi ajatella sitä ja kyselläkin sitä, että mitähän se kuningas Jeesus siellä valtaistuimella näistä meidän hiekkalaatikoista ajattelee. Ja sitten oppia näkemyseroista huolimatta myöskin siunaamaan jokaista ihmistä. Meidän tehtävämmehän on myöskin siunata sitten vihamiehiä. Ja Uuden liiton lapsilla ei ole minkäänlaista osuutta lausua lihan ja veren yli minkäänlaisia kirouksia. Ei edes vihamiehellä. Jos vihamieheltä on se aasi sinne nääntynyt sinne mäen alle, niin ei muuta kuin valjastat oman aasisi ja hoidat, että se kuorma pääsee sinne mäen päälle. Ja jos vihamiehellä on nälkä, niin ala ruokkimaan kaikessa rakkaudessa. Ja tällä tavalla sitten kokoamaan tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Ja myöskin kokoamaan sinne sitä uskon latausta sitä päivää varten, kun tuolla ihmiselle tulee etsikkoaika. Mutta tänä päivänä valitettavasti on niin, että se vihamies saattaa olla sisällä siellä Israelin leirissä samalla tavalla niin kuin se oli Saulin ja Daavidin päivinä. Ja silloin minä suosittelen Uuden liiton lapsia valitsemaan sen Daavidin osan, eli sen rakkaudellisen suhtautumistavan käsitellä asioita. Ja muistaa sitten niidenkin kohdalla, jotka ovat menneet vähän sivuraiteille siinä kutsumuksessaan, niin muistaa kuitenkin sitten siellä taistelukentällä, että Jumala ei kuitenkaan kutsumustaan ja armolahjojaan kadu. Että ne ovat voimassa. Siitä on hyvänä semmoisena muistutuksena, siellä jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa tämmöinen kohta, kun tuo, voisiko sanoa, nuori profeetta kävi julistamassa, oliko se oli Jeroboamin päiviä vai mitä se oli, hän kävi julistamassa sitten sitä alttaria vastaan tuomioon, se oli siis se epäjumalan alttari, niin sitten kun hän oli julistuksensa julistanut, niin se alttari sitten halkesi kahtia ja tuhka pöllähti siellä ja kuningas sitten sanoi, että ottakaa tuo profeetta kiinni, mutta sillä hetkellä kun tuo kuningas sitten ojensi kättänsä, niin se kuivettui ja sitten hän pyysi profeettaa, että letytä kättäsi. Ja sitten tuolle nuorelle profeetalle oli annettu ohje, että hän ei saa poiketa siellä matkalla, ei mihinkään, vaan hänen pitää palata sen sanan jättämisen jälkeen samaa tietä takaisin. Ja sitten vanha profeetta sitten lähti ja viekoitteli tuon nuoren profeetan tieltä. Ja sitten siellä kun he olivat pöydässä, niin sitten tuon vanhan profeetan kautta tuli sana, että miksi sinä olet pysähtynyt syömään ja juomaan, kun sinun piti palata samaa tietä takaisin. Eli vaikka siellä oli luopumusta siinä koko alueessa ja sen vanhankin profeetan sydämessä, niin yhtäkkiä sieltä kuitenkin tuli Jumalan sana muistutukseksi, että miksi sinä poikkesit syömään ja juomaan, kun sinun piti palata samaa tietä takaisin. Ja niin sitten se, oliko se leijona sitten söi sen, tappoi sen nuoren profeetan ja sitten sille vanhalle profeetalle tuli synnin tuntu ja sanoi, että onhan hän Jumalan palvelija, että hänet on haudattava. Tämä puhuu jotain omaa kieltänsä myöskin siitä, että on ihmisiä, jotka meidän silmissämme tässä Jumalan valtakunnan työssä saattaa näyttää siltä, että he ovat jo syvällä luopumuksessa, mutta sitten voi kuitenkin tulla hetkiä, että Jumala voi puhua heidän kauttansa. Ja sitten täytyy muistaa, että Jumalahan voi puhua vaikka Bileamin aasin kautta. Hän voi puhua niin monella tavalla tässä ajassa. Ja sitten hän voi laittaa sanat jopa jumalattomankin suuhun siinä jossakin kohdassa siellä Uudessa testamentissa, kun mentiin sitä hallitsijalta pyytämään sitten tiettyjä asioita, niin kaikki koko kansa sanoi, että Jumalan ääni, ei ihmisen ääni. Mutta sitten tuo keisarin edustaja, sitten oliko se maaherra, ei sitten kuitenkaan antanut kunniaa Jumalalle, vaan otti sen kunnian itselleen siitä, että siinä tilanteessa Jumala antoi hänelle ratkaisun sanat, niin hän sitten pian mätäntyi pois. Eli hän tuli joku sairaus, niin hän sitten hyvin pian kuoli. Eli Jumala voi puhua niin monella tapaa, kunhan me vaan sitten huomaamme sen. Eli meitä muistutetaan siitä, että me huomaisimme sen, kun hän puhuu. Hengellisen vaelluksen ja tuon mielenmuutoksen alue, mistä Paavokin puhuu, niin siinä on juuri se tärkein asia, että Jumalan puhe ei menisi meiltä lopun ajan uskovilta ohitse. Jos ajatellaan niitä kirjeitä tai niitä sanomia, joita sitten Johannes sai niille vähän asian 7 seurakunnalle, niin siellä oikein kehotettiin kuuntelemaan sitä, että mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja samalla tavallahan Jeesus tietysti tänä päivänä haluaa muistuttaa meitä siitä, että mitä hänen henkensä hänen seurakunnalleen sanoo. Tai tietysti seurakunnille monikossa silloin, jos puhutaan Raamatussa eri paikkakunnista. Että Raamatussa ei koskaan yhdellä paikkakunnalla ole kahta seurakuntaa, vaikka siellä Roomassakin on niitä ryhmiä vaikka kuinka paljon, niin, eli kokoontumispisteitäkin, niin sittenkin Paavali osoitti kirjeensä yhdelle Roomassa olevalle Jumalan seurakunnalle. Luetaan tästä ihan, se sopii ehkä kaikkein parhaiten tähän aikaan, tämä tuttu Raamatun kohta Johanneksen ilmestyskirjan 2. luvun alusta. Efeson seurakunnan enkeille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettei voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljennyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lankun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli kun me kuulemme ja pysähdymme kuuntelemaan, mitä Jumala, Jumalan henki, Jumalan seurakunnalle ja seurakunnille sanoo, niin tämä lupaushan on valtava, että se sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Me ehkä ensimmäisenä ajattelemme siinä, että se tarkoittaa sitä, että sitten kerran perillä. Mutta haluan myöskin ajatella sitä sillä tavalla, että jos me päivittäin kuuntelemme, mitä henki sanoo minulle ja sinulle, ja kuuntelemme, mitä hän sanoo seurakunnalle, niin me saamme syödä sitä parannuksen soveliasta hedelmää. Saamme ammentaa sieltä taivaallisesta Jerusalemista aina uusia ja ihanampia asioita. Ja sitten myöskin, jos meillä on se mieli, niin Paavo meitä muistutti, että me tutkimme niitä pyhiä kirjoituksia, niin kuin tuo Raamatun kohta, mistä lähdin liikkeelle sieltä 2. Timoteus-kirjeen 3. luvusta, niin siellähän Paavali muistutti, että ne nuolta Timoteusta, että ne pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi. Mutta ei pelkästään kirjoitukset, vaan myöskin sitten se kuunteleminen, mitä henki seurakunnalle sanoo, ja mitä henki sanoo minulle henkilökohtaisesti, niin aina saadaan silloin syödä asioita elämän puusta. Sitä voisi hyvin pitkälle sanoa, että silloin tapahtuu se, mikä on kirjoitettu, että Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Kun me kuunnellaan, mitä Jumala sanoo, ja sitten tietysti tehdään sen mukaan ja ojentaudutaan sen mukaan, niin vääjäämättä se johtaa sitten siihen, että Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. On se sitten rukousvastaus tai joku muu, voisiko sitä käyttää sanaa palkinto, mutta siunaus kuitenkin, koska Raamattu osoittaa, että Jumalalla on varattu tottelemaisille lapsille kuuliaisuuden siunaus. Hän lupaa siunata kuuliaiset lapset. Eli me saamme syödä elämän puusta, jos me kuuntelemme, mitä meille puhutaan. Saamme syödä jo tässä ajassa, mutta sitten tietysti meidän kilvottelumme päämäärä on Jumalan taivas. Ja meidän katseessa sanotaan siellä sananlaskujen kirjan 4. luvussa, että olkoon sinun katseesi luotu suoraan eteenpäin, kohti kirkasta sydänpäivää. Älä katso oikeaan ja vasempaan, vaan suoraan eteenpäin, olkoon sinun katseesi luotu. Eli meitä kutsutaan katsomaan kohti Jumalaa, kohti Jumalan lupauksia ja myöskin elämään jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suussa. Mutta muistaakseni oli sitten saddukeukset, jotka tulivat niillä arvoituksillaan sitten kiusaamaan Jeesusta, niin sitten Jeesus sanoi heille, ettekö te sen tähden eksy, että te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Nyt kun me ollaan lopun ajassa, niin minä sanon rehellisesti, että sellainen uskova, sellainen henkilö, jossa on molemmat, syvällinen kirjoitusten tunteminen ja Jumalan voima, niin on harvinaisuus. Koen jotenkin sillä tavalla, että jotenkin se jakaantui sillä tavalla, että on paljon uskovia, jotka tuntevat Jumalan voimaa, mutta valitettavasti tuntevat hyvin vähän kirjoituksia. Ja sitten on taas niitä, jotka oikein syvällisesti on perehtynyt kirjoituksiin alkutekstiä myöten, mutta heiltä puuttuu Jumalan voima. Ja sitä mä haluaisin sinne jokaisen sydämeen ja ennen kaikkea tietysti omaan sydämeeni istuttaa, että meillä olisi siellä sisimmässä tasapaino, että meidän sisimmästä löytyisi kirjoitusten tuntemista, siis näitä pyhiä kirjoituksia, jotka tekevät viisaaksi, mutta myöskin sitten Jumalan voiman tuntemista. Jollekin seurakunnille Paavali kirjoitti, että kun minä tulen, minä otan selon voimasta. Eli hän tuli vähän niin kuin testaamaan, että missä voimassa siellä vaelletaan, räpiköidäänkö siellä lihassa, vai onko käynyt niin pahasti jo, että antikristuksen henki on päässyt miehittämään koko seurakunnan, vai mennäänkö siellä eteenpäin voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja nyt kun me olemme tulleet näihin viimeisiin päiviin, niin haluaisin jotenkin rakkaudellisesti muistuttaa, että se merkitys, sen merkitys korostuu aina enemmän ja enemmän, että me yhä syvällisemmin ja syvällisemmin tulemme tuntemaan kirjoitukset ja Jumalan voiman. Ne ei pelkästään tee meitä viisaaksi Kristuksessa, vaan antaa meille sen kaiken valon, mitä me tarvitsemme tähän hengelliseen vaellukseen. Me olemme ihan samaa mieltä Paavon kanssa siitä, että sielunhoitotilanteissa se tulee luvattoman usein esille sellainen asia, että uskovat eivät lue Raamattua. Ja nyt tässä ajassa myöskin liian usein heillä ei ole rukouselämää juuri lainkaan. Sitten siellä sielunhoidossa tulee vain ilmi se, että juuri tässä hetkessä nyt elämä on törmäyskurssilla. Ja silloin jos ollaan rehellisiä siinä tilanteessa, että miksi, niin pitäisi kysyä, että miksi minun elämäni on törmäyskursseilla. Tai teki törmäyskurssilla. Niin kyllä se löytyy monta kertaa se syy siihen, että on ollut liian kiire. Sitä voisi verrata siihen, niin kuin se eräs julistaja käytti vertausta, että ajetaan ylinopeutta päin punaisia valoja. Ja silloin eletään sellaisissa suurissa riskeissä. Niin myös hengellinen elämä voi olla sellaisessa jamassa, että ajetaan ylinopeutta päin punaisia valoja, eikä tiedosteta, mitä Jumalan henki ja Jumalan sana juuri nyt tahtoo minulle puhua. Eli se on yksi asia, mihin haluan rakkaudessa niin kuin kehottaa jokaista uskovaa ja omaa itseäni enemmän ja enemmän syventymään Jumalan sanaan ja syventymään rukoukseen. Mutta sitten siellä uutiskirjeessä on myös asioita että, ja ohjeita siitä, että tulee olemaan, että meidän rukouselämä ei saisi olla sellaista, että se olisi vain niin yksipuolista, että me joka päivä huokastaan siellä sitten sen raskaan päivän jälkeen, että isä anna minulle sitä ja isä tee tätä ja laitetaan pää tyyliin. Eli haluan muistuttaa, että Jumalan edessä oleminen ja rukouselämä ei yksistään voi olla sitä, että minä olen jatkuvasti isän edessä vain anovalla paikalla. Koska sitten myöskin meitä kehotetaan saapumaan sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Ja sitten meille sanotaan, että kiittäkää joka tilassa. Eli siellä rukouselämästä pitäisi, ja minä haluan määritellä prosentteja, mutta sieltä pitäisi löytyä myös aikaa kiitokseen. Ja haluaisin muistuttaa, että se on myöskin osa rukouselämää, että minulla on aikaa myöskin olla aivan hiljaa Jumalan edessä. Niin kuin me kehotetaan, että hiljentykää Herran edessä. Eli meidän mielemme hiljentyisi ja tulisi hiljentyä siellä Jumalan edessä kuuntelemaan, että mitä hänellä on minulle sanottavaa, mutta myöskin hiljentymään kuuntelemaan, että mitä henki seurakunnalle ja seurakunnille sanoo. Sitten olen verrannut sitä meidän Jumala-suhdettamme, aina kaikki meidän vertaukset on hyvin laihoja ja kevyitä on Jumalan suuruuden rinnalla, mutta jotakin kielikuvia meidän on käytettävä, niin jotenkin olen kokenut sen hyväksi valaisuksi, että kun kalastaja etsii kaikuluotaimella kalaparvea sieltä meren tai järven syvyydestä, niin sitten kun se kaikuluotaimen signaali osuu siihen kalaparveen, niin sitten se palaa takaisin sinne kalastajalle, eli sille lähettäjälle, tietää, että tuolla on kalaparvi. Ja nyt Jumala samalla tavalla, että kun hänen rakkauden signaalinsa Kristuksessa Jeesuksessa on kohdannut meitä, että nyt kun Isän rakkauden signaali Kristuksessa Jeesuksessa on kohdannut meitä, niin hän odottaa, että siitä palaisi jotakin takaisin hänen valtaistuimensa tyköön. Kiitoksen ja ylistyksen muodossa, mutta myöskin hiljentymisen muodossa. Ehkä Raamatun käännökset tekee jonkun verran sitten tepposia, kun me luetaan sieltä useammastakin salmista, mutta jossakin se on hyvin keskeisesti sana, että kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minusta on. Kiitä hänen hyvää nimeänsä, miten se on niin. Sitten englanninkielisessä käännöksessä, olisiko sitten se on alkutekstini mukainen, siellä sanotaankin, että siunaa Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, siunaa hänen nimeänsä. Eli se on jotenkin vielä syvällisempää sellainen asia, että Jumala siunaa meitä ja siitä siunauksestakin on osa palaamassa takaisin sinne ylös. Ja sitähän ei pieni ihminen voi järjellään käsittää, että mitä se tarkoittaa. Mutta kyllä se löytyy sitten Uudesta testamentistakin, se on ehkä hieman semmoisessa, ei se piilotettu ole, mutta sieltä löytyy sellainen kohta, kun Jeesus tuli aasintammalla ratsastain sinne Jerusalemiin, niin ne sitten veisivät siellä sitä hosiannaa ja julistivat että, ja lauloivat, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja jotenkin minun sisimmässäni on sellainen ajatus, että ei Jeesuksen tulemusta voi ennemmin olla, ennen kuin meidän sydämestä alkaa taas nousemaan se sama hosianna kuin niitä ensimmäisiltä opetuslapsilta, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja joku julistaja sanoi, ja mä koin, että oli hyvin hengellinen ja raamatun, ja hän sanoi, että loppujen lopuksi, kun Jeesuksen tulemus on lähellä, niin se on seurakunnan rakkaus, joka vetää hänet takaisin tänne maan päälle. Eli se palava morsian, se odottaa häntä, ja sen palavan morsiamen huulilla on huuto, tule, Herra Jeesus. Tule yltä takaisin, morsian on valmis. Ja siihen palavuuteen mä haluaisin olla Jumalan kansaa sytyttämässä, että me voisimme julistaa rehellisesti, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, ja julistaa, että tule, Herra Jeesus. Se on semmoinen niin kuin palavuuden ykkösmerkki ja merkitys, että meidän sisimmässämme on yljän tulemuksen odotus. Ja jos sitä ei yhtään pätkääkään ole, niin sitten täytyy alkaa miettimään sitä, mitä Paavo puhui, että minun mieleni tulisi muuttua. Silloin mä olen jossakin ajallisissa kiinni tai mä olen jossakin synnissä kiinni, jos minun sisimmässäni ei ole yhtään Herran tulemuksen odotusta. Paavali koki elämässään sellaisen hyvin tuskallisen hetken. Hän kirjoitti sitten, muistaakseni silläkin kertaa Timoteukselle, niin hän kirjoitti sellaisen tuskallisen lauseen sinne kirjeeseensä, että tähän maailmaan rakastuneena Demas jätti minut. Tähän maailmaan rakastuneena. Eli Demaksella ei ollut Herran tulemuksen odotusta, vaan hän rakastui tähän maailmaan. Jos ajatellaan, minkälaisessa aitiopaikassa ja etuoikeutetussa asemassa Demas oli, niin hänhän jonakin päivänä hän saattoi nähdä, kuinka kuollut heräsi. Jonain päivänä hän saattoi nähdä, kuinka rampa parani siellä, kun Paavali rukoili uskon rukouksen, mikä ei käsi rampaa kavahtamaan jaloilleen. Jonain päivänä hän saattoi olla todistamassa sellaista tilannetta, että johonkin pakana paikkakunnalle yhtäkkiä syntyi seurakunta Jumalan voimasta. Siellä saarnattiin evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Mutta siitä huolimatta yhtäkkiä hänen rakkautensa Kristukseen hiipui ja hän rakastui tähän maailmaan. Mutta Raamattu sanoo meille kuitenkin niin, että me olemme vieraita ja me olemme muukalaisia täällä alhaalla maan päällä ja tulevaisia me etsimme ja meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Jotenkin minä haluan taas olla rehellinen, niin minä sanon, että liian monelta puuttuu sisimmästä se asiasta. Ja se voi olla täällä, siis pään tasossa, mutta sydämestä puuttuu se ajatus sisäistettynä. Minä olen täällä maan päällä vieras ja muukalainen. Ja minun yhdyskuntani on taivaassa. Jeesushan sanoi niin kauniisti, minä menen valmistamaan teille sijaan. Ja se sija, jonka Jeesus on siellä taivaassa meitä varten, sinua ja minua varten valmistanut, se on kilvoituksen arvoinen. Kannattaa miettiä siellä syntielämän keskellä, väärien ratkaisujen keskellä, että minuakin varten Jeesus meni valmistamaan sijaa. Hän katsoi minut omalla sydänverellään niin arvolliseksi, että hän on minut nimeltä kutsunut. Minun sydäntäni on koskettanut erittäin syvällisesti, en laittanut ainakaan vielä, en ole viimeistä pistettä siihen uutiskirjeeseen laittanut, mutta en kirjoittanut vielä sitä, mutta enkä tiedä kirjoitanko siihen, mutta julistan sen tässä. Niin erityisesti viime vuoden aikana kosketti ne puhelinsoitot, jossa jompikumpi saattoi soittaa nainen tai soittaa mies ja sanoi, että aviopuoliso lähti ja jätti vain avaimet tuohon pöydälle. Ja se ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, kun minä sain sellaisen soiton. Hyvin lyhyen harkinnan jälkeen jompikumpi aviopuolisoista päätti lähteä ja jätti vain avaimet pöydälle. Ja yli 90% niissä tapauksissa syy oli se, että oli langettu huoruuteen ja oli etsitty itselle uusi elämän toveri. Ja sitten se alkoi minua puhutella tässä joskus viikko pari sitten se tuskaiset puhelinsoitot, joissa sanottiin, että hän jätti vain avaimet pöydälle. Ja Jumala alkoi jotenkin puhumaan, että niin, ei nämä huorin tekijät jättäneet vain talon avaimia, vaan hän jättivät siihen samalle pöydälle Jumalan valtakunnan avaimet. Siellä oli myöskin hengellisen työn tekijöitä, jotka olivat lähteneet kuoruuteen ja jättäneet avaimet pöydälle. Samalla kun he lähtivät sinne huorimaan, niin he jättivät myöskin sen palvelustehtävänsä avaimet. Ehkä joku yritti vielä siinä haudan hengessä jatkaa sitä tehtävää, mutta ei siihen enää ollut voimaa ja voitua ylhäältä tehdä sitä työtä. Ystävä rakkaas, sinulla on vielä avaimet, kun sinä olet kuuntelemassa täällä. Tuskin sinä olisit täällä, jos sinä olisit jättänyt Jumalan valtakunnan avaimet pöydälle, niin minä haluan sinulle sanoa, että pidän niistä kiinni. Mutta myöskin sinne avioliittoihin haluan julistaa, että sitä rakkautta on vaalittava. ja on etsittävä Herraa. Ja sitten myöskin, jos siellä tilanteet kertaa kaikkiaan on umpikujassa, niin sitten kyllä pitäisi lähteä hakemaan uskon veliltä ja sisäriltäkin apua mieluummin kuin jättää ne avaimet pöydälle. Silloin kun molemmat puoliset on uskossa, niin silloin pitää lähteä yhdessä etsimään ratkaisua Herralta, että miten tästä eteenpäin, jos se avioliitto on jumissa. Mutta silloin, niin jos siellä on toinen osapuoli uskosta osaton, niin voidaan lähteä etsimään apua, jos se yhdessäkin uskoviltakin, jos se uskomatonkin osapuoli siihen suostuu. Mutta pidetään niistä ennen kaikkea niistä Jumalan valtakunnan avaimista kiinni. Ja pidetään ne siellä oikealla pöydällä. Siellähän sanotaan niin, että ne armolahjat ja kaikki ne talentit, jotka meillä on uskottu, ne pitäisi asettaa vaihetuspöydälle käyttöä varten Herran eteen. Eli se on se pyhä ylipaikallinen kutsumus, missä meidät ensin kutsuu pelastukseen, niin myöskin siinä samassa kutsumuksessa meidät on kutsuttu asettamaan jokainen talentti vaihetuspöydälle käyttöä varten. Ei laittamaan liinaseen ja kaivamaan maahan, eikä mullakaan tavalla laittamaan sitä piiloon, jota Jumala on uskonut. Se on jotenkin vain nykyaikainen sana, mutta minä rakastan sitä, kun sanotaan, että laitetaan joku asia jakeluun. Niin pitää laittaa ne talentitkin jakeluun käyttöä varten. Eli täällä viimeisissä päivissä niin palava morsian käyttää niitä lahjoja ja talentteja, joita Jumala on sille uskonut. Ne on asetettu Herran eteen käyttöä varten kirkastamaan Herran meidän Jumalamme nimeä. Sitten minun sisimmässäni on myöskin voimakkaasti alkanut taas elämään uudelleen ja uudelleen se ajatus, että me olemme ehkä liian paljon uskovina tekemisissä toinen toistemme kanssa vain hengellisissä kokouksissa.
Amen.
Ja sitten arjen keskellä me hyvin harvoin me tulemme toinen toisemme rinnalla. Ja oikeastaan se tärkein Jumalan palvelus on sittenkin siellä, niin kuin sanotaan, käydä katsomassa orpoja ja leskiä ja käydä sairaalin katsomassa niin edelleen, että siellähän se tärkein Jumalan palvelus itse asiassa onkin. Mutta ylipäätänsä kaikkien kokoontumisien lisäksi tulisi myöskin alkaa kysellä, että Herra, mitä minä voin tehdä minun veljeni ja sisarteni hyväksi? Mikä on minun osuuteni? Mikä on minun talenttini siellä arjen kesken? 2 päivää sitten mä kävin sellaisen pienen periaatekeskustelun vaimoni kanssa. Se oli hyvin lyhyt ja ytimekäs, kun tulimme Heinolasta ja mä olin käynyt autoa katsastamassa ja sitten mä näin, että siellä moottoritien toisella kaistalla oli auto jäänyt kaiteeseen ja mies käveli siellä ja minä sitten sanoin, että se on meidän velvollisuutemme kääntää ympäri ja mennä sitten auttamaan. Ja vaimosta sanoin, että onko se meidän velvollisuus joka ikinen kerta auttaa jotakin ihmisiä, että kyllä se nyt vaan niin on. Ja sitten mä seuraavasta rampista sitten käänsin sinne vasta toiselle kaistalle ja sitten siellä mies käveli ja vähän harhaili siellä moottoritiellä. Ja hän sitten sanoi, että hän on soittanut poliisi, mutta hän ei luvannut ehtiä tänne. Ja minä sanoin, että no ei tässä poliisia tarvita, että ensimmäisenä selvitetään, että onko sulla kaskovakuutus. Ja hän sanoi, että on. Ja sitten soitettiin hänen vakuutusyhtiöön ja kysyttiin, että minne tämä ajoneuvokanta viedään, ja siitä saatiin sitten ohjeet, ja sitten ehkä 1,5 tunnin päästä sitten sillä oli minuutin, ja saatiin se auto sieltä väylältä pois. Sitten ilmeni, että tuo kaiteeseen oli rakas uskon veli, joka oli menossa talvipäiville hengellisiin tilaisuuksiin, ja hänen matkansa oli pysähtynyt, ja hän oli Mikkelistä matkalla Lahteen. Minä sitten sanon, että minä koin omaksi osuudekseni, että kun hän sanoi, että hän voi nyt mennä sinne talipäivälle, että hän täytyy lähteä Mikkelistä hakemaan toinen auto, niin minä sanon, että minä vien sinut sinne. Että minä koin, että se on minun osuuteni. Ja niin sitten tyhjennettiin se matkailuauto hänen tavaroissaan siellä korjaamon pihassa ja sitten minä vein hänet Mikkeliin. Eli meillä on velvollisuuksia pysähtyä. Monta kertaa siinä meidän inhimillisessä tilanteessa on sellainen ajatus, että minulla on niin paljon tehtävää, että en minä voi pysähtyä auttamaan. Ja kyllä minä ymmärrän tietysti, että jos olet toisen palveluksessa ja liikut tuolla väärällä, että sinä aina voit pysähtyä auttamaan, mutta liian usein tilanne on sellainen, että kerrotaan sieltä Yhdysvalloista sellaista tapausta, että siellä on jonkun uskovan auto oli sitten särkynyt sinne highwayn eli valtatien laitaan, niin sitten toinen uskova perhe meni siitä ohi ja aukasi vaan ikkuna ja huusi, ne näki siinä jossakin sitten, että siinä oli joku, oliko siinä kalankuva tai joku, niin tiesi vaan, että siinä uskoi. Ne huusi vaan sieltä auton ikkunasta, että kyllä Jeesus teitä auttaa. Ja jatkoi sitten matkaa. Niin mä huomaan sen jotenkin, että meidän lihassamme on liian helposti tämä ajatus, että me haluttaisiin jättää sellaisia asioita Jeesuksen tehtäväksi, jotka ovat minun ja sinun vastuulla. Ja ennen kaikkea, kun puhutaan kadotetuista sieluista, niin me emme aina näe sitä, että Kristus on kärsimässä siellä kadotetuissa sieluissa. Muistan jostakin sieltä keskiajalta sellaisen kertomuksen, kun en minä muista enää henkilöiden nimeä, mutta kuitenkin se oli uskova sitten mies siellä, joka sitten häntä vastaan siellä jonkun keski-eurooppalaisen kaupungin kadulla tuli kerjäläinen, jolla oli huonot vaatteet ja oli kylmä ilma. Niin sitten hän päätti, että no jotakin tässä on tehtävä, että Kristuksen rakkaus velvoittaa häntä. Niin hän sitten leikkasi sen oman takkinsa, mikä turkki hänellä sitten olikaan. Hän leikkasi sen kahtia ja antoi sitten sille kerjäläiselle toisen puolikkaan. Ja sitten kun hän seuraavaan yönä meni nukkumaan, niin hän näki yöllä unta ja siinä unessa Jeesus ilmestyi hänelle se turkin puolikas päällään. Ja silloin hän muisti sen sanan, että minkä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ja nyt haluaisin muistuttaa, että se asia, mistä Paavali hyvin painokkaasti kirjoittaa, että hän sanoo se jotenkin tällä tavalla hyvin voimakkaalla ilmaisulla, että meidän oli auttaminen köyhiä. Eli hän antaa ymmärtää sen näin, että se on meidän velvollisuutemme. Ja sitten onko se sitten Jaakob, joka kirjoittaa, että jos me näemme, että joku meidän veljistämme on jokapäiväisiä elämän tarpeita vaille. Eli tarkoitetaan ruokaa ja vaatteita. Se voi tässä ajassa tarkoittaa vähän isommankin määrän asioita. Niin jos me emme auta häntä ja meillä on mahdollisuus auttaa, niin silloin me kiellämme uskon. Eli minä kiellän silloin Kristuksen, jota minä edustan, jos minä en auta ja minä voin sen tehdä. Eli se on sellaista hyvin erittäin syvällistä tekstiä. Eli tässä ajassa en kuule kovin paljon muistettavan tätä Raamatun kohtaa, että me evankeliumin eteenpäin viemisessä ja hengellisessä työssäkin, niin meillä on velvollisuus auttaa köyhiä. Ja se ei tarkoita sitä, että me lähdetään etsimään vain köyhät tuolta jostakin kehitysmaista, vaan Jeesus sanoo sinne, että köyhät teillä on aina keskuudessanne. Mene vaikka maailman rikkaimpaan kaupunkiin, niin vähän aikaa kävelen, niin kyllä siitä löytyy laitakaupunki, jossa on köyhät. Ne on aina meidän keskuudessamme. Minä olen joskus mennyt New Yorkin metrolla sen verran pitkän matkan, että se tuli maan pinnalle ja jatkoi vielä matkaa sinne päätepysäkille asti, niin siellä oli ne köyhät. Siellä oli slummit ja siellä oli kurjat ihmiset. Eli kaikkialla on köyhät rikkaimmankin kaupungin läheisyydessä. Mutta ennen kaikkea silloin, kun puhutaan köyhistä, niin meidän täytyy kartoittaa se, että mikä on minun osuuteni, missä on ne köyhät, mitkä minun sydämelleni on laskettu. Ja nyt me ajatellaan aika ehkä liian raadollisesti moni meistä, että tarvii olla oikein rikas, että pystyy auttamaan köyhiä. Mutta totuushan on se, että toinen köyhä auttaa toista. Eli että siellä on vähän enemmän, niin se auttaa sitä, jolla ei ole mitään. Sillähän tämä käytännössä menee. Ja sitten puhutaan myöskin Lesterovossa tässä Jumalan valtakunnan työssä, niin sekin on todellisuutta. Eli sillä vähälläkin, mitä meillä on, niin asetetaan se vaihdutus pöydälle. Vaimo joskus murkkaa minua, kun mä tyhjennän kaappia ja sanoo, että nyt täältä lähtee taas kaikki paidat ja takit Venäjälle tälle kaapiselle. Älä nyt ihan kaikkia niitä laitteita. Kyllä niitä taas Herra sitten siunaa, että kyllä niitä on. On niitä paitoja Herralla ja turkkeja ja takkeja ja on kaikkia hänellä. Eli tyhjennetään ystävät varastoja, mutta ennen kaikkea sitä sydämen varastoa. Koska Jumala ennen kaikkea kysyy meiltä sitä altista, kuuliaista sydäntä. Se sanotaan jossakin Vanhan testamentin kirjoituksissa, että kuuliaisuus on enempi kuin uhri ja tottelevaisuus on enempi kuin oinasten rasva. Eli sieltä kuuliaisesta sydämestä lähdetään auttamaan köyhiä ja kuuliaisesta sydämestä käsin sitten tekemään kaikkea muutakin Jumalan valtakunnan työtä. Rakkaudesta Kristukseen. Ja hänen rakkaudensa innoittamana sitten auttamaan näitä meidän lähimmäisiämme. Ja silloin se motivaatio on oikea. Eli jos sinä olet jo saanut armon tehdä paljon hyvää, saanut jakaakin omastasi, niin muista sitten kuitenkin se, että me emme voi maksaa siitä uhrista hintaa, jonka Jeesus maksoi Golgatan ristillä. Eli vaikka saadaan kuinka paljon aikaankin ja olet ymmärtänyt asiat ja lähtenyt liikkeelle, niin haluan jokaista meitä muistuttaa itseäni, että kaiken suoritettuanne ja seistyänne pystyssä sanokaa, me olemme vain ansioittomia palvelijoita. Me olemme tehneet sen, mitä me olemme olleet velvollisetkin tekemään. Eli armosta ei voi maksaa hintaa. Jos minä saan armon tehdä jotakin, niin se on vain sitä, mitä minä olen ollutkin velvollinen tekemään. Ja vaikka saisin kuinka paljon aikaan, niin sittenkin minä olen vain ansioton palvelija ja olen tehnyt velvollisuuteen. Ja luetaan sitten vielä se asia, että mistä me teemme tilin eräänä päivänä. Eli mikä on se, mitä meitä on kutsuttu tekemään? Niin luetaan se täältä Matteuksen 25 ja 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuorista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuoret vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisessa asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatititte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olla vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljissäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni ja kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä, minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. ja minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena, tai outona, tai alastona, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä. Yhdelle näistä vähimmistä sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhuskaa iankaikkiseen elämään. Eli seurakunnalla on tehtävät ja tehtävä, jokaisella yksilö uskovalla on tehtävä, jossa eräänä päivänä on tehtävä tili hänelle, joka on talentti antaa. Ja nämä asiat, mitä tässä on, ruokkia, nälkäiset, juottaa, janoiset, käydä sairaita katsomassa vankeudessa olevia, niin nämä ovat sekä hengellisessä että fyysisessä tasossa, eli meidän täytyy evankeliumin sanalla syöttää ihmiset ja juottaa heidät hengen voimalla ja niin edelleen, mutta myöskin sitten pitää mielessä tämä fyysinen puoli, että sekin on olemassa. Ja vangeista meille sanotaan hyvin erityisesti, että onhan teillä itsellännekin ruumi. Eli muistaa heitä siellä heidän kärsimystensä keskellä. Joitakin vuosia sitten kävin Petroskoissa ja sitten siellä erään uskovan olohuoneen nurkassa oli pahvilaatikko, jonka suomalainen uskon sisko oli sitten lähettänyt sinne Petroskoin romanille tiettyyn perheeseen ja se oli seisonut siellä olohuoneen nurkassa jo yli 3 kuukautta. Kukaan paikallinen uskova ei lähtenyt halunnut viedä sinne kaupungin laitakadulla oleville romaaneille mitään. Ja minun mukana oli se toinen veli, niin minä sanoin, että lähdetään heti, että tämä laatikko on jo seisonut riittävän kauan täällä. Ja nyt mun kysymys on, että onko jotakin laatikoita, jotka meillä seisoo, että meillä on ennakkoasenteita tai sitten uskovienin keskellä on rasismia. Ja se oli mielenkiintoinen kohtaaminen siellä tiellä toista päivänä, että se uskon veli, joka sinne kaiteeseen ajoi, niin hän itse on romaani ja hän tekee sitten, auttaa köyhiä romaania siellä Romaniassa. Hän vie sinne avustuskuormilaina ja evankeliumin sanaa sitten. Hän pyrkii ajamaan sinne ainakin 2 kertaa vuodessa. Ja hänellä on hyvät edellytykset siihen kutsumukseen, koska ne siellä paikalliset romaanit puhuvat romaanien kieltä ja hän osaa sitä. Hän sanoi, että kyllä siinä vähän murreoja ja muita, mutta me tulemme toimeen keskenämme. Ja haluan jotenkin tämän saaran lopussa muistuttaa, että älkää me unohtako köyhiä, älkää me unohtako nälkäisiä, älkää me unohtako alastomia, älkää me unohtako sairaita ja vankeja, koska näissä ihmisissä Kristus kärsii. Jos me emme näe siellä Kristusta kärsimässä, niin silloin meidän, jälleen tulemme siihen, mistä tuo Paavo aloitti, että silloin meidän mielemme ei ole vielä muuttunut. Jos meillä on ylimielisyyttä, ja tässä ajassa erityisesti on paljon itsekkyyttä. Liian monen uskovan kohdalla on sellainen ajatus, kunhan minä tässä nyt itse jotenkin selviän ja pärjään. Mutta minusta se oli Kristuksen rakkautta, että se kaveri siellä keskellä antoi ainakin puolet Turkistaan. Ja ajatellaan sitten David Wilkersonia, joka antoi kengät jalastaan siellä New Yorkin jossakin laitakaduilla. Ja sen takia Nicky Brutz tuli uskoon. Eli siellä oli valmis saarnaajan alku. Tarvii olla joku, joka osoittaa hänelle Kristuksen rakkauden. Ja minä voin kertoa teille vielä, ilmeisesti on nauhaa vielä sen verran riittää omassa elämässäni sellaisen pienen kertomuksen, kun minä muistaakseni otin sen jostakin tuolta tien päältä kyytiin sellaisen alkoholisoituneen miehen ja siihen aikaan, siis oli jotain 80-luvun loppua, niin semmoinen tunnettu evankelista Emmanuel Miinos saarnasi Lahdessa 10 päivää joka ilta ja minä menin tuon kaverin ensin kotiin ja sitten sanoin, että mennään kokoukseen ja sitten mentiin, annettiin hänelle sitten uudet sukat ja uudet kengät, tai kengät, mitkä mulla oli, ei ne uudet ollut, mutta parhaat, mitä minulla oli hänelle antaa. Ja sitten kun lähdettiin seuraavana päivänä kokoukseen, niin sitten yhtäkkiä hän siinä Heilan kohdalla sanoi, että minä jäänkin tässä pois, että en minä enää lähde kokoukseen. Ja minä ajattelin, että no meniköhän tämä kala nyt sitten ohi rysän tai verkon. Mutta sitten meni 2 tai 3 vuotta, niin sitten soittaa sitten mies, joka toivottaa sitten Jumalan rauhaa ja sanoi, että minä olen uskossa, että minä en päässyt Jumalaa karkuun, että aina kun minä kävelin niillä kengillä, niin minä muistin, että Kristus rakastaa minua. Tämän minä haluan sanoa Jumalan kunniaksi ja minä en sitten jäänyt saamatta kenkiä tilalle, vaan sitten siihen naapurina, kun me silloin kerrostalossa, niin siihen naapuriin muutti kenkätehtäviä ja hän pyysi minulta apua, että miten hän oikein saisi sitten ne koneet sinne tehtaaseen, jonka hän oli aloittamassa. Sitten hän muutti niin toiselta paikkakunnalta sinne Hartolaan. Ja minä järjestin hänelle semmoisen vetotaljen, niin sitten ne raskaat koneet vedettiin autossa sitten sinne sisälle. Ja sitten kun minä tulin töistä yhtenä iltana, niin siellä oli oven takana oli oikean kokoiset uudet ekkokengät odottamassa minua. Ja silloin minä tulin tuntemaan, että Jumala ei jää meille mitään velkaa. Hän ei jää sinullekaan velkaa, jos sinä teet työtä ja minä teen työtä oikeassa mielenlaadussa, eli muuttuneella mielellä. Eli en itsekyydestä, en ylpeydestä, en oman edun tavoittelusta, vaan rakkaudesta Kristukseen. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tiedämme Herra syvällä sydämessämme, että me todella olemme viimeisissä päivissä, joista läksimme liikkeelle tässä julistuksessa ja kiitämme sitä etuoikeudesta asemasta, että olemme saaneet löytää pelastuksen. Olemme saaneet löytää Kristuksen, Jeesuksen. Täällä on joku, joka ei ole löytänyt, hän saa rukoilla, että tule Herra Jeesus, tule minun elämääni. Anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon. Jos täällä on joku, joka on luopumuksessa, niin hän voi rukoilla, että Herra, minä tahdon uudistaa matkaliittoni sinun kanssani. Ja jos täällä on joku, joka on kova sydämisyydessä, niin hän voi rukoilla, Herra, tee minun sydämeni lihaksi jälleen. Ja anna minulle oikea mielenlaatu rakastaa ihmisiä. Herran oikein talenttien tulla vaihdospöydälle. Herran tuon pyhän ylipapillisen kutsumuksen soida jokaisessa sydämessä tänä päivänä ja tulla innoituteksi. Sillä sinä Herra olet jokaisen nimeltä kutsunut ja sinä olet asettanut siellä viinipuussa elämäksi oksaksi, joka kantaa hedelmää. Herra, sinä olet asettanut, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän, sillä se hedelmä riippuu siellä viinipuun oksilla. Niin Herra, armahda, että siellä viinipuun oksilla ei ole kuivia rusinoita, vaan että siellä on tuoretta hedelmää, josta on aistittavissa Kristuksen rakkaus, että uskottaa osattomat, mutta myöskin säädet ja vehjet saavat tulla maistamaan, että Herra on hyvä, ja että köyhätkin saa kokea siellä, että heidän pyyntöihinsä vastataan ja heidän rukouksessa on noussut Jumalan tyköön, he saavat kokea, että siihen vastataan, mitä he ovat Jumalalta pyytäneet. Halleluja. Kiitos Herra, että sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja. Innoita eteen Herra sinun kansaasi liikkeelle. Halleluja. Innoita tässä kutsumustehtävässä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja anna Herra meidän muistaa se, että mistä meidän eräänä päivänä on tehtävä tili. Tehtävä tili hänelle, joka on kaikki lahjat ja kyvyt ja taidot ja kaiken varallisuudenkin antanut. Niin Herra, avaa jakelun kanavat. Anna oikein näkyä pyhässä hengessä. Anna ymmärrystä jokaisen kohdalla, mitä Herra, minä voin tehdä sinun valtakuntasi hyväksi. Mitä minä voin tehdä kadotettujen sielujen hyväksi. Mitä minä voin tehdä köyhien hyväksi. Mitä minä voin tehdä sairaiden hyväksi. Mitä minä voin tehdä niiden hyväksi, jotka ovat vankeudessa. Ja totisesti, Herra, sinä lähdet sydämen halajamiseen ja kysymyksiin vastaan. Vastaat voimallasi, vastaat voitelullasi pyhässä hengessä. Ja anna sinun kansallesi oikein luja otehdista Jumalan valtakunnan avaimista, jotka on uskottu. Ja me oikein sidon kaikki haudelle vallan ja voimun, mikä on eksyttämässä Jumalan valtakunnan työntekijöitä pois kutsumuksesta. Eksyttämässä lihallisuuteen, eksyttämässä saastaisuuteen. Herra, anna oikein luja ote niistä taivasta valtakunnan asia-avaimista, jotka meille on annettu. Lähes noita valtakirjan. Meillä on valta sitoa ja valta päästä synniorjat vapauteen. Voi Herra, ilmesty kirkkaudestasi. Anna laskeutua voimaa ja voitavaa. Herra, kun me olemme tässä uusi vuosi on ollut juuri takana, niin anna Herra kaikessa, mitä meidän selkämme takana, sen vanhan kadota. Ja anna uuden astua sijaan. Herra, että me lähtee pyörimme voimassa ja voitavassa. Oikein sinun autoriteetti. Valtuutettuja uskovia tekemään Jumalan valtakunnan tekoja hengen voimassa. Halleluja, 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 halleluja. Anna laskeutua voitelua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Voitelua Herra taivaallisesta Jerusalemista. Herra, minun täytyy julistaa, että saa aina julistaa, että kultaa ja hopeaa minulla ei ole. Mutta sitä, mitä on, niin laskeutukaa Jeesuksen nimessä. Laskeutukaa voittovoimaa. Laskeutukaa voimaa voittaa sieltä. Laskeutukaa uskon henkeä nukoida sairasten puolesta. Ja ne tulevat terveeksi. Laskeutukaa resursseja auttaa köyhä ihmisiä. Laskeutukaa voima mennä katsomaan niitä, jotka ovat vankeudessa. Ja niitä ennen kaikkea, jotka ovat sieluvihollisen palloissa. Laskeutukaa valtakirjaa. Pyhässä hengessä sitoa ja päästää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja usko saada julistaa, mene tässä voimassa, mene tässä voimassa, että sinä ehdit käydä niitä kaupunkia loppuun, kun hän jo tulee. Sillä hän tulee pian ja hänellä on palkka mukanasi. Hänellä on palkka mukanansa. Ja sinua, joka synnin ies kiertää, niin katso sinuakin varten, on varattu parannuksen sovelias hedelmä. Kun sinä vain löydyt Jumalan väkevän käden alle, sinä olet sinä vaan syntisyyteesi, ja syntisyyteesi hakee jo syytä sieltä läheltä, mutta Herra sanoo, tule sellaisena minun eteeni kuin olet. Älä hae syytä, älä syyllisyyttä kanssamatkaajista, vaan sinun itse on tehtävä tili elämälle Jumalalle. Siksi nöyry hänen väkevän käteensä alle, sillä sinun peltosarallasi sirppi on jäänyt sinne pellon vahitaan selvittämättömien asioiden tähden odottamaan sitä, että sinä teet tilit selväksi Jumalan ja ihmisten kesken. Ja sitten kun sinä olet sen tehnyt, sinä näet, kuinka taas sirpissä on terä. Ja entiseen malliin alkaa sato tulla leikatuksi. Ja taas uudelleen ja uudelleen kaikkivaltias Jumala lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Kiitos jokainen kipu ja tauti, jokainen sairaus, jokainen raina. Kirkoa Jeesus sinun nimessäsi. Sillä ihmisen poika on tullut parantamaan kaikkinaista rainaisuutta. Niin kirvotkoon kaikkia rainaisuutta. Mutta ennen kaikkea kirvotkoon synnin rainaisuutta. Kirvotkoon synnin ties, joka on tehnyt hitaaksi, joka on kietellyt jonkun pauloihinsa, niin että on tullut hitaaksi Jumalan valtakunnan työssä. Niin murtukoon ja huojentukoon synnin ies. Jeesuksen Kristuksen nimessä, murtukoon kova sydämisyyden ies Jeesuksen Kristuksen nimessä, murtukoon itsekkyyden ies Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja murtukoon kaikki ulkokultaisuuden valta ja voima, kaikki maisiainen henki, joutukoon tässä ja nyt julkisen häpeänalaiseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja! Hän, joka sinusta on, suurempi on kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Hän, joka sinussa on, on suurempi, halleluja. Sinua lähetetään voittovoimassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, halleluja. Sinut lähetetään voittovoimassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mene ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, ensimmäisen rakkauden innoittamana. No okei, Juliston, mene Jeesuksen nimessä tekemään niitä ensimmäisiä tekoja. Mene aina maan ääriin asti, halleluja, halleluja. Ja tulet näkemään, että sinä et jää valtaasi vaille, että Jumala tulee osoittamaan
uskollisuutensa, joka kestää polvesta polveen. Ja vuodet väistikön ja kuplat horjukoon, mutta hänen armon liittonsa ei horju. Halleluja, halleluja, halleluja. Sitä totisesti tänäkin iltana hän istuu valtaistuimellaan, halleluja. Ja totisesti tänäkin iltana Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, halleluja. Totisesti sana, sana on sinua lähellä. Sana on sinun suussasi, sana on sinun sydämessäsi, ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Ja siinä sanassa Jumala elää, halleluja, 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 halleluja. Kiitos Herra, että sinä olet lähettänyt sanasi. Olet lähettänyt sanasi, halleluja. Ikuin sanan päälle sanoi, Herra, sano ainoastaan sana. Kiitos Herra, että sinä olet sanonut meille tänään jo monta ja monia sanoja. Kiitos, että sinun kaksteren miekkä se on tunkenut meidän sydämemme läpi. Sillä totisesti pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaot. Tänä on maa sinun kunniasi, tänä on maa sinun kiitostasi, tänä on maa sinun ylistystäsi. Me nostamme, Herra, sinun eteesi kiitosuhrin. Haluamme saapua sinne kiittäen ja ylistää sinne taivaallisiin esikartanoihin. Sinne armoistuimme eteen. Sinne me tuomme nyt juuri kaikki rukousaiheet, kaikki kivut, kaikki taudit, kaiken raadollisuuden, kaiken kivisydämisyyden. Sinne me nostetaan kaikki uskalluksella armon eteen, koko syntyy tehdä, että pyydetään, Herra, muuta sinä. Herra, muuta sinä. Anna sinä, Herra, mielen muutos, halleluja. Sinne me kohotetaan toinen toisemme. Esiin kuin sinä puolelle. Kurotaan vaan uskon kautta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja nostetaan sinne toinen toisemme rukousaiheet. Ja kaikista niistä ne uskon kautta kiitämme. Apu. Apu tulee Herralta. Apu sinulle tulee Herralta. Apu minulle tulee Herralta. Ikiäinen Jumalalta, jonka tykönne muutosta, jonka korva ei ole kuuro, jonka käsi ei ole meidät auttamaan, vaan nuoren käsi juuri nyt ulottuu sinun elämän tilanteeseesi. Minä uskossa julistan, apu sinulle tulee Herralta, ikäinen Jumalalta, sinulle tulee apu, halleluja, sinulle tulee apu, halleluja, se tulee, halleluja, se tulee kuin paljon vetten pauhina, se tulee kuin virran luo pyhässä hengessä, halleluja. Sinulle tulee apu, ja totisesti hän tekee eläväksi kuolenaiset ruumiitkin sinne raihaisuuden keskelle. Tuo paljon vetten pauhina puhaltaa elämää juuri nyt. Ja kunnia hänelle, kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja sinä enää ajattelet, kuinka minä olen pieni, kuinka minä olen mitään. Niin katso sinun sydämestäsi, soi sana, kaikki minä voin hänessä. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja sinä, joka olet siellä heikkouden keskellä, niin muista sana. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja minä olen siellä, missä ihminen on heikko. Siellä on Jumalan voima. Hän on heikoissa väkevä, halleluja. Siellä, missä sinä olet pieni ja lisätön, siellä on täydellinen Jumalan voima. Siellä on täysi voitelu. Siellä on täydet valot päällä. Siellä on täysi Kristuksen läsnäolo, halleluja. Halleluja. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja me saamme iloita ja riemuita pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä, Kristuksen rakkauden innoittamina. Aamen.